Jeremia, kapitulli 23. Mirëbarim që prishin dhe shpëndan kopen e kullotosime, thot Zoti. Prandaj kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, kundër barimve që kullosin popullin tim. Ju keni shpëndar delet e mia, i keni përzën dhe nuk keni pasur kujdes për to. Ja, unë do t'ju dënoj për ligësinë e veprimeve tuaja, thot Zoti. Por do të mbledh mbetjen e deleve të mia nga të gjitha vendet ku i kam shpëndar dhe do t'i çoj përsëri në kullotat e tyre, ku do të jenë pjellore dhe do të shumohen. Do të caktojnë mbi to barin që do t'i kullosin, dhe nuk do të kenë më ndrojtje as frikë. Nuk do të mungoj asnjë prej tyre, thot Zoti. Ja, ditët po vinë, thot Zoti, në të cilat do të shkaktoj që të dalë nga Davidi një filiz i drejtë, që do të mbretërojë si mbret, do të kenë mbarësi dhe do të ushtrojë gjykimin dhe drejtësi në vend. Në ditët e tij Juda do të shpëtohet dhe Izraeli do të qëndrojë në siguri. Ky do të jetë emri me të cilin do të thirret. Zoti drejtësia jon. Pra ditët po vinë, thot Zoti, gjatë të cilave nuk do të thuhet më. Për Zotin e gjallë që nxori bitë Izraelin nga vendi i Egjiptit, por për Zotin e gjallë që nxori dhe çoi përsëri pasardhësit të shtëpisë së Izraelit nga vendi i veriu dhe nga të tëra vendet ku i kishte shpërndar. Dhe ata do të banojnë në vendin e tyre. Zemra ime është thyer brenda meje për shkak të profetëve. Tërkockat e mia dridhen. Jam si një i dehur, si një njeri i poshtur nga vera, për shkak të Zotit dhe fjalëve të tij të shenjta. Sepse vendi është plot me shkelës të kurorës, për shkak të mallkimit vendi është në zi, kullotat e shetëtirës janë tharë. Brapi i tyre është i mbrapsht dhe forca e tyre nuk është e drejtë. Si prifti ashtu edhe profeti janë prishur. Po, e kam gjetur ligësinë e tyre edhe në vetë shtëpinë time, thot Zoti. Prandaj rruga e tyre do të jetë për ta si shtigje ku njeriu shket. Do të shtyhen në errësirë dhe do të rrëzohen nëpër to, sepse do të bëj që të bjerë mbi ta një gjëm, në vitin e dënimit të tyre, thot Zoti. Kam parë budallallëk midis profeteve të Samarias. Profetizonin në emër të Baalit dhe çonin në rrugë të keqe popullin tim të Izraelit. Edhe ndërmjet profeteve të Jeruzalemit, kam parë gjëra të ndyra. Kryejnë shkelje të kurorës, ecin në mënyrë të rreme, përforcojnë duart e keqbërësve, dhe kështu asnjëri nuk largohet nga rruga e keqe që ka marrë. Për mua janë që të gjithë si Sodoma dhe banorët e tij si Gomora. Prandaj kështu thot Zoti ushtrive për profetët. Ja, unë do t'i ushqej me pelin dhe do t'i bëj të pinë ujë të helmuar, sepse nga profetët e Jeruzalemit pabesia është përhapur në tërë vendin. Kështu thot Zoti ushtrive. Mos dëgjoni fjalët e profetëve që ju bëjnë profeci. Ata ju bëjnë të këqij. Ju parashtrojnë vegimet e zemrave të tyre dhe jo ato që del nga goja e Zotit. U flasin vazhdimisht atyre që më përbuzin. Zoti ka thënë, do të keni paqe. Dhe gjitha atyre që ecin në kryeneqësinë e zemrës së tyre, asnjë keqe nuk do t'ju vi. Por kush ka marrë pjesë në këshillën e Zotit? Kush ka parë? Kush ka dëgjuar fjalën e tij? Kush i ka kushtuar kujdes fjalës së tij dhe e ka dëgjuar? Ja, furtuna e Zotit po shpërthen me tërbim. Një furtunë e tmerrshme do të shpërthejë mbi kryet e të pabesëve. Zemërimi i Zotit nuk do të qetësohet derisa të ketë kryer dhe plotësuar synimet e zemrës së tij. Ditët e fundit do të kuptoni fare mirë. Unë nuk i kam dërguar ata profet, por ata kanë vrapuar. Nuk u kam folur atyre, por ata kanë profetizuar. Por, sikur të kishin marrë pjesë në këshillën time, atëherë do të bënin që populli im të dëgjonte fjalët e mia, dhe kështu do ta largonin nga rruga e tyre e keqe dhe nga ligësia veprimeve të tyre. A jam unë vetëm një perëndi nga afër, thot Zoti, apo dhe një perëndi nga larg? A mundet dikush të fshihet në vende të fsheta në mënyrë që unë të mos e shoh? Thot Zoti. A nuk e mbushun qiellin dhe tokën? Thot Zoti. Kam dëgjuar atë që thon profetët që profetizojnë gënjeshtra në emrin tim, duke thënë, pash një ëndër, pash një ëndër. Deri kur do të vazhdojë kjo në zemrën e këtyre profetëve që profetizojnë gënjeshtra dhe profetizojnë mashtrimin e zemrës së tyre? Ata mendojnë që populli im do të harrojë emrin tim me ëndrat e tyre që i tregojnë njëri tjetrit, ashtu si etrit e tyre harruan emrin tim për Baalin. Profeti që pa një ëndër, le ta tregojë ëndrën, por ai që ka fjalën time le ta kallëzojë atë me besnikëri. Çpunga kashta me grurin, thot Zoti. A nuk është fjala ime si zjarri? Thot Zoti, dhe si një çekiç që thyen gurin? Prandaj ja, thot Zoti, unë jam kundër profetëve që i vjedhin njëri tjetrit fjalët e mia. Ja, thot Zoti, unë jam kundër profetëve që përdorin gjuhën e tyre dhe thonë, a i thot. Ja, Unë jam kundër atyre që profetizojnë ëndra të rreme, thot Zoti, dhe ja tregojnë popullit tim dhe e prishin ata me gënjeshtra dhe me mburrësitë e tyre. Megjithëse unë nuk i kam dërguar dhe as nuk kam dhënë ndonjë urdhër. Prandaj nuk do të jenë as pak të vlefshëm për këtë popull, thot Zoti. Në qoftë se ndërkash ky popull ose një profeta, një priv do të të pyes, duke thënë, cili është orakulli i Zotit? Ti do të përgjigjesh atyre. Cilin orakull? Unë do t'ju hedh poshtë, thot Zoti. Sa për profetin, prifti në popullin që do të thot orakulli i Zotit, unë do t'a donoj atë person dhe shtëpinë e tij. Kështu do t'i thoni se cili fshini të vet, se cili vëllai të vet. Çfarë përgjigje ka dhënë Zoti dhe çfarë ka thënë Zoti? Por orakullin e Zotit nuk do t'a përmendni më, sepse fjala e secili do të jetë orakulli i tij, sepse keni shtrembëruar fjalët e Perëndisë të gjallë. Zoti ju shtrive, Perëndia ynë. Kështu do t'i thuash profetit. Çfarë përgjigje të dha Zoti dhe çfarë ka thënë Zoti? Por në rast se thoni ende orakulli i Zotit, atëherë kështu thot Zoti. Meqense thoni këtë fjalë, orakulli i Zotit, megjithëse unë ju kisha dërguar fjalë, mos thoni më orakulli i Zotit, ja, unë do t'ju harroj plotësisht dhe do t'ju hedh larg fytyrës ime, ju dhe qytetin që ju kisha dhënë juve dhe etërve tuaj, dhe do t'ju mbuloj me një turp të përjetshëm që nuk do të harrohet kurrë.